Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata možete čuti o jučerašnjim porukama tokom proslave praznika Republike Srpske, koji je proglašen neustavnim. Novinar iz Banja Luke Dragan Bursać kaže:
nakaradni do onog trenutka su prelazi crvene beretke sa tim svojim opskurnim pjesama, idu na neko Kosovo, to je 92. godina, to je avidinski, mene kao mene ne plaši, ali mene kao misleće biće, kao čovjek ako me valja živjeti tu, da bome da plaši, stvari više me sramota.
O istrazi ubistva Olivera Ivanovića, Sulju Hodža, specijalni tužilac na Kosovu, kaže da još nisu dobili izveštaj koji je Ministarstvo pravde Srbije poslalo Prištini, koja bezuspješno traži ključni dokaz.
Oni imaju telefonske razgovore koje nam nijednom nisu ustupili, razgovore koje su vodile osumnjičene osobe, a u vezi sa slučajem. Oni raspolažu dokazima u vezi ovog slučaja.
Da li će i kada dobiti epilog sudski proces u slučaju državni udar u Crnoj Gori? O kupovini fakultetskih diploma u Bosni i Hercegovini bez jednog oslušanog predavanja ili položenog ispita. Što o tome kažu studenti u Sarajevu?
U našoj državi ovako kako jeste, to je nešto sasvim normalno, to je nešto se znalo, bila javna tajna. Poznate neki fakultet da se kupuju ispiti, ne nužno diplome.
I tu je postalo na neki način i cilj svih mladih ljudi. Prestaju se više truditi, ulagati napor u znanje. Ljudi su naučili da dobiju stvar na lagan način.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalni izvestilac Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Dan Preda izjavio u Sarajevu da Evropska unija još čeka odgovore BiH na dodatna pitanja iz Evropske komisije, od čega će zavisiti mišljenje Evropske komisije o kandidatskom statusu ove zemlje. Preda je naveo da su dodatna pitanja upućena u junu 2018. Preda je rekao da postoje problemi koji se tiču funkcionisanja zajedničkog parlamentarnog odbora za pridruživanje i stabilizaciju Evropske unije i BiH, odnosno da taj odbor koji je važan za evropski put još nije uspostavljen. Nebojša Jakovljević, savjetnik u Kosovskom ministarstvu rada i socijalne zaštite, pušten je oko 15 časova da nastavi put nakon što su ga jutros rano priveli pripadnici MUP-a Srbije na prelazu Merdare, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa predsjednik samostalne liberalne stranke Slobodan Petrović. Jakovljević je članove partije i brat potpredsjednika opštine Obilić. Ovu porodicu je početkom decembra posjetio premijer Kosova Ramuš Haradinaj. Njegovo zadržavanje osudili su i Haradinaj i Slobodan Petrović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki državni sekretar Mike Pompeo rekao je da su SAD snaga dobra na Bliskom istoku i da su oduvek bile oslobodilačka, a ne okupaciona sila. Pompeo je tokom posjete Kairu rekao da kada se Amerika povuče, sledi haos. On je pozvao bliskoistočne zemlje da okončaju rivalstva kako bi se usredsredile na suzbijanje uticaja Irana, te da će SAD upotrebiti diplomatiju i sarađivati sa partnerima kako bi i Sirije, kako istakao, istisnuli posljednju iransku čizmu. On je dodao da će Amerika dovesti američke vojnike kući iz Sirije, ali ostaje posvećen na potpunom uništenju takozvane Islamske države. SAD i Kina nisu nagovestili naredne korake po završetku trodnevnih pregovora u cilju okončanja trgovinskog rata koji preti rastu svjetske ekonomije. Kinesko ministarstvo trgovine saopštilo je da će dve strane održati bliske kontakte, ali Peking i Washington nisu objavili ni da su postigli dogovor ni datum nastavka. Ta neizvjesnost negativno je uticala na investitore, pa su indeksi u Japanu, Kini i Južnoj Koreji završili danas u minusu poslije jučerašnjeg skoka, postaknut to komentarom predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da se pregovori odvijaju veoma dobro. Moguće je proširenje procesa sprovođenja člana 50 kojim bi se odgodio Brexit, izjavio lider britanske opozicione laborističke partije Jeremy Corbyn. On je istakao da će njegova stranka iduće sedmice glasati protiv sporazuma o Brexitu koji je britanska premijerka Theresa May postigla sa Briselom i pozvao na opšte izbore kako bi se omogućilo laborističkoj partiji da ponovno započne pregovore sa Evropskom unijom pre izlaska iz ovog bloka 29. marta.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o jučerašnjim porukama tokom proslave praznika Republike Srpske koji je proglašen neustavnim. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
Da nije riječ o Bosni i Hercegovini, ostalo bi zabilježeno kao apsurd da predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik organizuje proslavu praznika koji je Ustavni sud države od koje prima platu označio kao neustavan. Na zakonski gledano neustavnoj proslavi pojavio se i bivši član predsjedništva i lider jedne od najjačih političkih partija u zemlji Dragan Čović. Ni jednog ni drugog ne zanimaju odluke domaćih sudova, možda zbog činjenice da sankcije za nepoštivanje ovih odluka godinama izostaju. Sve to nije zasmetalo ni hrvatskom ambasadoru ili premijerki Srbije koji su prisustvovali proslavi. Neki se i okitili ordenjem kojima su se prije njih kitili osuđenici za ratne zločine. Novinar iz Banja Luke Dragan Bursać kaže da je riječ o nakaradnom karnevalu koji jeste ličio na 1992. godinu.
Nakaradni do onog trenutka su prelazili crvene beretke sa tim svojim opskurnim pjesama, idu na neko Kosovo i ne znam šta, pod punom ratnom spremom i da, to je 92. godina, to je avitinski, mene kao mene ne plaši, ali mene kao misleće biće, kao čovjek ako me valja živjeti tu, da bome da plaši, u stvari, više me sramota.
U starom maniru vlasti Republike Srpske i ove su godine jedan od ordena posthumno dodijelile čovjeku koji je osuđen za ratne zločine nad Hrvatima i to one počinjene u Šibeniku 91. godine. Riječ je o generalu Slavku Lisici. Za fraj Ivu Markovića, sprega Milorada Dodika i Dragana Čovića nije nikakvo iznenađenje. Riječ je, kaže, samo nastavku sprege velikosrpske i politike takozvane Herceg Bosne, koja je, kako kaže, postojala još u ratu u Bosni i Hercegovini.
Taj zagrljaj, rekao bih, velikosrbizma i te Herceg Bosne, što je za mene najveća katastrofa hrvatske politike, ta Republika Srpska, zasnovana na genocidu. Svi njezini akteri su osuđeni kao ratni zločinci. Dakle, svi utemeljitelji, sva politička vlast i vojna vlast. Ovako slijepo podržavanje takve politike, još kad se tu doda taj ruski utjecaj, mislim da je to jednostavno katastrofalno i da je svako sudjelovanje u to u proslavi i životu te Republike Srpske, mislim da je to povezano sa zločinom i dubokom sramotom, nemoralno, doslovce.
Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Dino Abazović kaže da je proslava u Banja Luci pokazala kako da gotovo ne postoji kapacitet da društvo razlikuje dobro od lošeg.
Jer jednu civilizacijsku normu kao što je odnos prema ratnim zločinima, dakle pitanje koje je univerzalno pitanje dobrog i zla, pitanje civilizacijske norme zapravo ovdje se vrlo jeftino u dnevno političke svrhe koristi i nažalost ono na šta nosi od takvih politika ne računaju jest da to nije poruka drugima i drugačijima, nego čim se to jako brzo, prije nego što se nadaju, vratiti u vlastitim redovima i to su već pokazali, jel? Nažalost, kako se odnose i tretiraju, recimo, neke od gorućih problema, socijalne pravde, pitanje neriješenih ubistava itd.
Za poznavaoce prilika u Bosni i Hercegovini rehabilitacija ratnih zločinaca nije nikakvo iznenađenje. Novinar Dragan Bursać podsjeća da je Milorad Dodik sa rehabilitacijom politike ratnih zločinaca počeo od svog drugog dolaska na vlast 2006. godine.
Tako da sad već 2019. ali imate nekih 13 godina kontinuiteta toga i to je negdje konačan ishod potpune rehabilitacije ratnih zločina i na koncu taj orden slabo koji ga ratnih zločina nije dobio. Tako da ta potpuna afirmacija te politike doživljava sad svoj vrhunac.
Profesor Dino Abazović smatra kako Bosna i Hercegovina ulazi u jednu ozbiljnu političku krizu koja se ne referira samo na ove, kako kaže, svečarske momente, već na pitanje izgradnje vertikale vrijednosnog sistema koji je gotovo bespovratno uništen. Na pitanje šta je rješenje, Abazović odgovara.
Rješenje je dakle ujediniti se postavu socioekonomske pravde po pitanju dakle ispravljanja nepravdi, a ne ovih fantoma kolektivnih identiteta.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Za koji dan će biti godinu dana od ubistva lidera građanske inicijative Olivera Ivanovića u Mitrovici? Da li postoji politička volja da se ono razreši? I Beograd i Priština tvrde da čine sve da bi našle i ubice i nalogodavce. Zašto onda izostaje neophodna saradnja između nadležnih organa? Više u prilogu Amre Zeneli i Branke Mihajlović.
Tužilaštvo u Prištini još nije dobilo izveštaj i zapisnike sa saslušanja pojedinih ljudi u vezi sa ubistvom Olivera Ivanovića, lidera građanske inicijative SDP, koje je Ministarstvo pravde Srbije, kako je saopštila ministarka Nela Kuburović 9. januara, poslalo u Prištinu. Rekao je za Radio Slobodna Evropa Sulj Hođa, specijalni tužilac u predmetu ubistva Olivera Ivanovića. Po utvrđenoj proceduri, Beograd izveštaj šalje na adresu Kancelarije Evropske unije, koja to prosleđuje tužilaštvu, potvrdio je Hodža.
Saradnja Kosova i Srbije u rasvetljavanju ovog slučaja je dosta važna, jer oni imaju pojedine dokaze sa mesta događaja. Oni imaju telefonske razgovore koje nam nijednom nisu ustupili, razgovore koje su vodile osumnjičene osobe, a u vezi sa slučajem. Na severu deluje Srpski Telekom, kome mi nemamo pristup. Oni nam te razgovore nisu poslali. Poslali su nam samo neke brojeve telefona, ali transkript razgovora nam nisu poslali. Ukoliko nam to pošalju, to je više nego neophodno. Oni raspolažu dokazima u vezi ovog slučaja.
Da li ste i vi otvoreni za saradnju sa njima?
Od nas su tražili informacije i mi smo njima ustupili informacije koje su tražili.
Da li imate svakodnevnu saradnju sa srpskim nadležnim organima?
Ma kakvi svakodnevnu?
Radio Slobodna Evropa je uputila na adresu Ministarstva pravde i javnog tužilaštva za organizovani kriminal u Beogradu pitanja, između ostalog, da li izveštaj koji je poslat Prištini sadrži tražene transkripte telefonskih razgovora osumnjičenih, da li je Beograd i kada slao sve informacije do kojih je došao u istrazi, da li je takve informacije kada dobije od Prištine. Ministarstvo pravde nas je uputilo na tužilaštvo, a od tužilaštva do ovog trenutka nismo dobili odgovor. Ministarka pravde Nela Kuburović je za domaće medije rekla
da je Beograd i dalje spreman na saradnju, da odgovori na sve zahteve koje dolaze od strane Prištine. Takvu dvosmernu komunikaciju od strane Prištine nemamo.
Prištinski tužilac je pak na pitanje koleginice Amre Zajneli da li postoji na Kosovu spremno za saradnju odgovorio.
Od nas su tražili informacije i mi smo njima ustupili informacije koje su tražili.
Ksenija Božović, bliska partijska saradnica ubijenog Ivanovića, sumnja da postoji volja i jedne i druge strane da se pronađe ubica.
Navodno radi i kosovsko tužilaštvo i srpsko tužilaštvo. Razmenjuju se neki podaci. Posrednik u svemu tome je Evropska unija, a na kraju rezultata nema. Onda normalno je da ćemo i mi iz građanske inicijative SDP-a i sami građani postaviti pitanje koliko je iskreno sve o to u tome, koliko je stalo da se taj slučaj dovede do kraja, koliko je stalo da se ubica pronađe i izvede pred lice pravde.
Izostanak saradnje se može tumačiti kao znak da ni jedna strana nije zaista zainteresovana da se otkrije ubica, potvrđuje za Radio Slobodna Evropa kriminolog Dobrivoje Radovanović.
Ako izuzmemo politički aspekt, ja se bojim da je on dominantan, onda drugi aspekt koji bi bio također vrlo moguć i važan jeste organizovani kriminal na Kosovu, u koji su upleteni jedna i druga strana. Nedostavljanje informacija jedne i druge strane pokazuju da ne postoji zainteresovanost bilo koje strane da dođe do otkrića tog zločina.
A kako bi trebalo da izgleda normalna saradnja kada se desi ubistvo političara, objašnjava Radovanović.
Normalno bi bilo da državni organi jedne i druge strane međusobno svakodnevno razmenjuju podatke. Normalno bi bilo da tužilac u Prištini ima na raspolaganju sve podatke kojima tužilac u Srbiji raspolaže ili kojima policija u Srbiji raspolaže ili podatke dostavlja dnevno. Isto vremeno podrazumeva da prištinski organi dostavljaju Beogradu dnevno šta su otkrili.
Oliver Ivanović, lider građanske inicijative SDP, ubijen je 16. januara 2018. godine ispred svoje partijske kancelarije u Severnoj Mitrovici. Kosovska policija je uhapsila tokom akcije u Severnoj Mitrovici 23. novembra prošle godine tri osobe koje se dovode u vezu sa ubistvom Ivanovića. Milan Radojičić, potpredsjednik Srpske liste, se nije nalazio u stanu tokom akcije i za njim se i dalje traga. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je medijima krajem novembra prošle godine da srpska država i policija sa sigurnošću mogu da tvrde da Radojičić nije ubio Olivera Ivanovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli, iz Beograda, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O propalom poduhvatu modernizacije hrvatske avijacije. Izraelsko ministarstvo odbrane priznalo je da ne može da isporuči Hrvatskoj 12 aviona F-16 Barak. Delegacija Izraelskog ministarstva boravila je u Zagrebu i susrela se sa hrvatskim ministrom odbrane Damirom Krstičevićem. Generalni direktor Izraelskog ministarstva Udi Adan kazao je da Hrvatska ni u kom delu nije odgovorna za neuspjeh projekta. Javlja Eni Zebić.
Ipak ništa od najveće hrvatske akvizicije naoružanja od samostalnosti, nabave 12 višenamjenskih borbenih aviona F-16 Barak od Izraela. Kako se radi o američkim avionima koje je Izrael obogatio dodatnom opremom, što je i bio glavni razlog da se Hrvatska na javnom natječaju odluči upravo za izraelsku ponudu, Sjedinjene Države trebale su dati suglasnost za uprodaju trećoj strani. Međutim, one su svoju suglasnost uvjetovale skidanjem sve opreme koju su Izraelci nadogradili, a Izrael ih nije uspio uvjeriti da od toga odustanu i ništa od posla. Ministar obrane Damir Krstičević nakon maratonskog sastanka sa izraelskim izaslanstvom.
Nakon razgovora sa izraelskim izaslanstvom mogu vas izvijestiti da je država Izrael službeno izvijestila Ministarstvo obrane da suprotno preuzetoj odgovornosti, nažalost, ne može ishoditi odgovarajuće odobrenje Sjedinjenih Američkih Država za isporuku izraelskih aviona F-16 Barak Republici Hrvatskoj.
Ugovor nije potpisan, nema nikakvih troškova, Hrvatska je sve napravila po najvišim standardima, kazuje hrvatski ministar.
Sve smo napravili ispravno i za ovu neočekivanu komplikaciju nema nikakve odgovornosti sa hrvatske strane, niti je Hrvatska na nju mogla utjecati.
Izrael nije uspio priskrbiti TPT, odnosno odobrenje za transfer tehnologije od Sjedinjenih Država, a Hrvatska ne može biti odgovorna za neuspjeh ovog posla, kazao je generalni direktor Izraelskog ministarstva obrane Udi Adam. Projekt smo proveli prema profesionalnim standardima u okviru ugovora naše dvije vlade. Nažalost, uvjeti nisu bili spremni, nismo bili u mogućnosti osigurati odobrenje za transfer tehnologije i provesti projekt zbog nepredviđenih okolnosti izvan naše kontrole. Hrvatska i Izrael bili su kroz čitav projekt u otvorenom i profesionalnom dijalogu. Hrvatska je pokazala profesionalizam i ispravnu prosudbu na svakom koraku procesa. Ona nije mogla utjecati na ovakav ishod i ne može biti odgovorna. On je naglasio kako Ministarstvo obrane Izraela očekuje dalji razvoj plodnih odnosa sa Hrvatskom i najavljuje da će učiniti svaki napor da produbi odnose dviju država na širokom području suradnje. Za očekivati je da Hrvatska poništi natječaj. Nadležni naglašavaju da ovaj neuspjeh ne znači da će Hrvatska odustati od nabave novih borbenih aviona. Sada hrvatsko nebo čuvaju MIG-ovi 21 bis koji mogu letjeti još koju godinu, a ako se i pokvare, postoje rješenja i za to. Vojni analitičar Igor Tabak sa portala Obris.org kaže kako Hrvatska nije u vremenskom škripcu i da postoje opcije.
Vrijeme tu je jedan lagani pritisak koji raste, ali još uvijek nismo bez opcija. U krajnjoj liniji i da ostanemo bez MIG-ova, Austrija kad je tijekom pregovora o novim avionima istekli su resursi za stare, onda su iznajmili privremeno švicarske avione, konkretno za čuvanje zračnog prostora, održali su sposobnost do onda provedbe natječaja. Mi još ni izbliza nismo u takvoj situaciji, ali dakle sve to nisu događaji bez presedana i jednostavno treba ozbiljno pristupiti tim stvarima, treba sagledati što je bilo, naučiti lekcije iz toga što se radilo i napraviti bolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U nastavku emisije o zbivanjima u Crnoj Gori, takozvano suđenje veka, odnosno proces protiv grupe ruskih, srpskih i crnogorskih državljana za navodni pokušaj nasilne smjene vlasti u Podgorici na izborima 2016. godine, kalendarski ušlo u drugu godinu, a njegov kraj se još ne nazire. Zašto? O tome iz Podgorice Dimitrije Jovićević.
Bivši ministar pravde u vladi Crne Gore, advokat Dragan Šoć za Radio Slobodna Evropa kaže kako je uvjeren da će presuda u takozvanom procesu za državni udar biti donijeta u godini na čijem smo početku, makar ona prvostepena.
Drugostepeno već to je druga stvar, ali prvostepeno vjerujem da hoće jer je već to ušlo u fazu izvođenja onih dokaza koji su, da kažem, za laike dosta dosadni i vjerujem da će možda čak i prvoj polovini ove godine to biti završeno. Kakva god odluka da bude u ovako komplikovanim predmetima, rijetko se u stvari dešava da opstane u startu, nego se obično ukine, vrati na dopune ili na neko ponovno suđenje, tako da se može očekivati da će ukupno proces do pravosnažnosti potpune potrajati nekoliko godina.
Glavni pretres za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora, kako je zvanično okvalifikovano krivično djelo koje se stavlja na teret dvojici ruskih obavještajaca, nekolicini državljana Srbije, kao i dijelu rukovodstva Demokratskog fronta opozicione grupacije iz Crne Gore, počelo je još u septembru 2017. Od tada uživo pred televizijskim kamerama publika u sudnici i ona izvan je ima priliku da prati brojne iskaze, ukrštanje argumenata tužilaštva i odbrane, česte intervencije glavne sutkinje, od kojih je najradikalnija bila ona da do samog kraja suđenja sa optuženičke klupe odstrani dvojicu optuženih lidera DF-a Andriju Mandića i Milana Kneževića, a zbog ometanja postupka. Povišeni tonovi i protestni gestovi čita proces na momente su činili dramatičnim, a završni pečat stigao je od srpske državljanke Branke Milić, koja je demonstrativno napustila sudnicu i pobjegla u ambasadu Srbije, po čijom zaštitom se i dalje nalazi. Slučaj Milić izazvao je varnice između Beograda i Podgorice, pa je u najnovijoj izjavi šef crnogorske diplomatije Srđan Darmanović poručio kako će crnogorska strana biti prinuđena da preduzme konkretne korake ako Srbija ne omogući pristup Milićevoj. Podsjetimo, kompletan proces od početka izaziva kontroverze i tenzije na crnogorskoj političkoj sceni, čija opozicija smatra da je riječ o montiranom procesu koji je omogućio još jednu pobjedu vladajućoj DPS na parlamentarnim izborima 2016. dok se rukovodstvo DF-a žali da je protiv njih optužnica iskonstruisana kako bi bili izloženi političkom progonu i marginalizaciji. Sa druge strane, specijalno tužilaštvo od početka tvrdi da ima neoborive dokaze o njihovoj umješanosti u krivično djelo. Osim sporazumnog priznanja krivice devetorice srpskih državljana da su bili dio kriminalne organizacije, čiji je cilj bio da u koordinaciji sa ruskim obavještajcima Vladimirom Popovim i Eduardom Šišmakovom i uz navodnu domaću logistiku dijela Demokratskog fronta dovedu do nasilne smjene crnogorske vlasti, kao svoj glavni adut tužilaštvo smatra svjedočenje glavnog svjedoka saradnika Saše Sinđelića, kao iskaz zaštićenog svjedoka Mirka Paje Velimirovića pred Podgoričkim sudom, iako ga je on naknadno povukao. No, za pravnog stručnjaka i bivšeg političara Dragana Šoća, iako će presuda u slučaju zvani državni udar imati reperkusije i po sudstvo i po tužilaštvo i po crnogorsku političku i društvenu scenu, ona suštinski ništa neće promijeniti.
Oni koji ne vjeruju u taj državni udar i dalje neće vjerovati, nego će govoriti da je to sve na neki način instrumentalizovano, instruirano strane izvršne vlasti kao dio političkog obračuna, a neko će vjerovati da se to isto desilo i da su oni htjeli da izvrše protivustavnu promjenu vlasti i ta dilema neće biti raščišćena.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O kupovini fakultetskih diploma u Bosni i Hercegovini bez ijednog odslušanog predavanja ili položenog ispita, zabeležila Selma Boračić.
Diplomu Srednje medicinske škole iz Sanskog mosta, koja je priznata u cijeloj Bosni i Hercegovini i Evropskoj uniji, novinarka žurnala Azra Omerović stekla je za 2 sedmice. Posrednik je tražio 1250 eura za hitnu diplomu, a u dokumentima je navedeno da je prekvalifikacija trajala 2 godine. Nakon objavljivanja priče reagovao je Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo. Traže od nove ministrice obrazovanja u kantonu Sarajevo reviziju svih diploma, uvjerenja i svjedočanstava. Predsjednik sindikata Saudin Sivro.
Reformu ne mogu provesti oni koji imaju nevalidne ili diplome iza kojih ne stoji znanje. Dakle, mislimo da revizija ne samo diploma i znanja koji stoji iza tih diploma, treba da budu iza tih diploma, nego revizija onih ustanova, pogotovo privatnih ustanova koje ne nude sigurno znanje.
Sivro navodi da je ovaj zahtjev upućen još 2017. godine, ali da tadašnji ministar Elvir Kazazović nije uradio ništa po tom pitanju.
Imamo jedan broj ljudi koji jednostavno pokazuju neznanje ili su njihove diplome zaista i sumnjive. Dakle, sve one diplome, pogotovo koje su kolege stekle izvan kantona Sarajeva na univerzitetima na kojima preko vikenda možete dobiti i položiti neki ispit. Smatrali smo tada da je neophodno izvršiti reviziju. Bivši ministar uradio ništa konkretno osim prebacio odgovornost na direktore škola koji po tom pitanju nisu poduzeli ništa.
U Bosni i Hercegovini na snazi je moralna kriza, ne samo politička ili ekonomska. Pokazuju to komentari nekolicine građana koji su na krajnje neprimjeren način reagovali, nazivajući novinarku pogrdnim imenima, jer kako pišu po forumima na web portalima, zavada nos tamo gdje joj nije mjesto. Psiholog Ibrahim Prohić smatra kako je svakodnevna borba za golo preživljavanje većinu ljudi u Bosni i Hercegovini natjerala da potisnu moralna načela kako bi što lakše došli do prijeko potrebnog novca.
Ukoliko društvena kriza traje dugo, a ovdje traje 30 godina, onda je jedna od logičnih posljedica i ta moralna, odnosno etička kriza.
Ukoliko se uzme u obzir da politika imenuje direktore škola, dekane fakulteta, daje dozvole za rad univerziteta, onda je ovo slika obrazovnog sistema kakvu BH političari, čast izuzecima, žele. Dodamo li tome da je pri zapošljavanju najbitnije poznanstvo ili partijska knjižica, dolazi se do zaključka da vlastima nije bitno da na funkcijama imaju sposobne, obrazovane ljude, već politički podobne kojima mogu manipulisati. Psiholog Prohić kaže kako su politike koje se vode u Bosni i Hercegovini najveći krivac stanja u kojem danas žive građani BiH.
Te dimenzije neetičnosti uspostavljenih prije rata, tokom rata, nastavile i poslije rata. Nisu opozvani, nije došlo do moralne katarze. Opet mislim da je kriva prvenstveno politika. Mislim da oni ne zaslužuju ni dvicu iz predmeta koji bismo mogli nazvati moral ili etika.
Da je kupovanje ispita pa i diploma javna tajna za koju većina studenata zna, potvrđuju naši sagovornici u anketi. Enver, Majd, Indira i Luka studenti su na Sarajevskom univerzitetu.
Jedna jako zastupljena stvar. Nije interesanta pojava, ali mogu vam reći da mi je jako krivo zbog tog.
U našoj državi ovako kako je tu nešto sasvim normalno, tu nešto se znalo, bila javna tajna. Poznate neki fakulteti da se kupuju ispiti, ne nužno diplome.
I tu je postao na neki način i cilj svih mladih ljudi. Prestaju se više truditi, ulagati napor u znanje. Ljudi su naučili da dobiju stvar na lagan način.
Toliko mi se ta pojava gadi i izaziva prizor u mojoj duši da ja u pol minuta ne mogu sve istrijest o tom događaju osim gađenja prijezira.
Reakcije na priču o kupovini diploma se ne stišavaju. Iz Komore medicinskih sestara Hrvatske poručuju da neće izdavati odobrenja za samostalan rad nakon prekvalifikacije u drugim državama. U međuvremenu MUP Unsko-sanskog kantona izuzeo je dokumentaciju iz škole Multilingua i Sanskog mosta koja je izdala spornu diplomu. Prema Krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine, kazna za krivotvorenje službene isprave kreće se od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Odložena je sednica Sobranja o promjenama Ustava, a u skladu sa dogovorom sa Grčkom o promjeni imena Makedonije, jer nije obezbeđena neophodna dvotrećinska većina. Iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Makedonski parlament nakon nekoliko prolongiranja ipak sutra u podne će nastaviti juče početu sednicu o trećoj fazi ustavnih izmjena koje proizilaze od dogovora sa Grčkom o imenu zemlje. U međuvremenu premijer Zoran Zaev i njegovi saradnici pokušavaju da obezbede dvotrećinsku većinu koja je neophodna za usvajanje amandmana, a to je i razlog za prezakazivanje ove sednice za sutra. Zaev je danas izjavio da još uvijek traju razgovori sa pokretom Besa Biljela Kasamija, partija Albanaca koja ima dvojicu poslanika u Sobranju, o formulaciji oko državljanstva u dogovoru sa Grčkom. Suština Bese je da se formulacijom makedonsko kroz građanin Republike Severne Makedonije ne dobije utisak da će Albanci, Turci, Srbi, Vlasi, Romi i svi drugi u Makedoniji biti Makedonci. Nalaze se tehnički aspekti za rješavanje problema, radimo da nađemo rješenje o tehničkim formulacijama kako bi državljanstvo za sve bilo makedonsko kroz građanin Republike Severne Makedonije, a da ipak Albanci i druge etničke zajednice ne budu Makedonci jer oni su Albanci iz Makedonije, Turci iz Makedonije itd. Istakao je Zaev dodajući da se Makedonci ne trebaju bojati da neka albanska partija ili poslanik traže da se ugrozi identitet. Svi se zalažemo da taj identitet koji je bio osporavan konačno bude zagarantovan. Albanci su to uradili i na referendumu i podrškom dogovora iz Prespe, a istovremeno i mi Makedonci nemamo namjeru da preinačimo bilo čije etničko osjećanje ili pripadnost. To su ljudske vrednosti i prava, rekao je Zaev. U međuvremenu pred zgradom Sobranja se održava protest na kome okupljeni građani traže da se Ustav ne menja i da ime države ostane kao i do sada Republika Makedonija. Опозициона ВМРО ДПМН не учествује на овој седници, а њен лидер Христијан Мицкоски од јуче се приклучио протесту пред парламентом. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
И то је, поштовани слушаоци, било све у овој емисији Радија Слободна Европа. Следи наш магазин, а као и обично можете нас пратити на нашој веб страници и друштвеним мрежама. Из студија у Прагу поздрављају вас Светлана Петрович и Драган Штабљанин.
Радио магазин.
Tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je policijsko nasilje kojem su izloženi građani Republike Srpske. Sagovornici su bile dvije aktivistkinje nevladinih organizacija iz Banja Luke, Ivana Korajlić iz Transparency Internationala i Dragana Dardić iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luke. Bilo je riječi o surovom obračunu specijalaca sa učesnicima protesta Pravda za Davida, o lovu na ljude, maltretiranju i hapšenju građana, kako vlast u Republici Srpskoj pod lažnim optužbama hapsi oca i majku koji traže istinu u ubistvu svog sina, kako je gradonačelnik Banja Luke Igor Radojčić navodno iz bezbjednosnih razloga otkazao novogodišnje svečanosti da bi mogao svu krivicu za štetu koja je time nastala da prebaci na građane koji su protestovali, da li je Dodik početkom prošle godine naoružao policiju sa 2.500 dugih cijevi da bi se, kao što je rekao, borila protiv terorista ili da bi branila njegov režim od nezadovoljnih građana, kao i o tome da li zabrana skupova pokreta Pravda za Davida najavljuje zabranu svih skupova Dodikovih političkih protivnika. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o policijskom nasilju u Republici Srpskoj. Naše sagovornice su dvije Banjalučanke, Dragana Dardić, izvršna direktorka Helsinškog parlamenta građana Banjaluke i Ivana Korajlić, vršiteljka dužnosti izvršnog direktora nevladine organizacije Transparency International koja se bori protiv korupcije. Gospođo Korajlić, vaša organizacija je okružnom javnom tužilaštvu u Banja Luci podnijela prijavu protiv policajaca koji su 25. decembra tukli, hapsili i ponižavali građane koji su učestvovali na protestu u Banja Luci. Da li je vaša prijava prihvaćena?
Pa još uvijek nemamo nikakvih odgovora od tužilaštva. Pretpostavljam da će procedura trajati neko vrijeme dok se ne utvrdi da li će se išta postupati na osnovu naše prijave. Nažalost, vidimo obrnutu reakciju nadležnih organa. Imamo sve veći broj hapšenja i privođenja aktivista i građana koji su učestvovali na protestima, dok se s druge strane prije svega ništa ne radi na tome da se utvrdi odgovornost samih policajaca koji su tog dana primijenili silu nad građanima koji su se mirno okupili, a sa druge strane cijela ova priča i haos koji je nastao skreće pažnju i sa one najbitnije stvari u cijeloj ovoj priči koja je i povod ovog svega, a to je rasvjetljavanje ubistva Davida Dragičevića.
Gospođo Dardić, evo vidimo da se policija ne boji krivičnih prijava. Ona hapsi ljude koje smatra organizatorima protesta Pravda za Davida, upada u stanove, pretresa ljude, maltretira rodbinu. Ispada da su krivi oni koji su prebijeni, a ne oni koji su prebijali.
Tako i nama to izgleda. Mi smo zbog toga se obratili i Odboru za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske, tražeći od njih, a to jeste u njihovoj nadležnosti, da ispita zakonitost djelovanja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske 25. decembra. Također smo se obratili i instituciji Ombudsmana za ljudska prava, tražeći da i oni u skladu sa svojim nadležnostima reaguju na sve što se dešava. Mi smo im također predložili da posjete i razgovaraju sa svim licima koja su do sada bila privedena, hapšena, odvođena i tako dalje, pa da vidimo šta se zapravo dešavalo i da li su i u kojoj mjeri policajci izašli iz okruga svojih ovlaštenja i zaista primijenili potpuno
neprimjerenu i nepotrebnu silu.
Gospođo Korajlić, vlast u Republici Srpskoj zabranila je skupove pokreta Pravda za Davida. Da li je to najava da će biti zabranjeni svi skupovi političkih protivnika Milorada Dodika?
Ovo je nešto što se priprema već odavno. Mi smo još prije nekoliko godina upozoravali da će usvajanjem zakona o javnom redu i miru, koji je zapravo dao veoma široka ovlaštenja i policiji i dao mogućnost za široka tumačenja prirode različitih vrsta okupljanja, da će im to ostaviti prostora i da zabranjuju okupljanja, da narušavaju zapravo osnovna ljudska prava koja se odnose na slobodu udruživanja, slobodu okupljanja i slično. I to je nešto što se pripremalo već odavno, da se ostavi mogućnost da bilo ko ko pokaže ikakvo suprotstavljanje zvaničnoj politici u Republici Srpskoj, da njegovo djelovanje može biti zabranjeno, da okupljanja mogu biti zabranjena i slično. Evo sada to vidimo na djelu, već jako dugo traju ovi protesti koji su bili sve vrijeme mirni, gdje zaista nije bilo nikakvih incidenata do onog trenutka dokad policija nije zapravo primijenila silu. I sada se to koristi kao nekakav izgovor da se zabrane okupljanja. Ja podsjećam da po konvencijama za ljudska prava ne smije se zabraniti ni spontano okupljanje, pogotovo u ovakvim situacijama kada je zapravo riječ o reakciji na rad ili nerad institucija. S druge strane, moram reći da se cijela ova priča koristi i u političke svrhe i za obračun ne samo sa aktivistima grupe Pravda za Davida i sve oni koji su se okupljali tu sve ovo vrijeme tražeći pravdu i tražeći da institucije rade svoj posao, već i za nekakvu vrstu političkih obračuna sa neistomišljenicima i slično, što je opet, kažem, pripremano već odavno i kroz različita zakonska rješenja se zapravo ostavila sloboda policiji da radi šta hoće i da čak i privodi ljude bez ikakvog konkretnog osnova.
Gospođo Dardić, mislite li vi da je ova zabrana skupova pokreta Pravda za Davida praktično najava zabrane svih političkih skupova koji su protiv vlasti?
Pa, ja bih rekla da mi na neki način već duže vrijeme svjedočimo jednoj takvoj situaciji gdje svi koji misle drugačije i svi koji argumentovano kritikuju vlast su na neki način ućutkani. Ja ću vas podsjetiti da u Republici Srpskoj, Radio Televizija Republike Srpske je otvoreno na strani vladajuće partije na čelu sa Miloradom Dodikom. Mnogi drugi mediji su već odavno u službi vladajuće partije, tako da mi na sceni već imamo na neki način ućutkavanje i zabranu svih onih koji upozoravaju ili kritikuju ili skreću pažnju na propuste vladajuće koalicije.
Čini mi se da vlast vodi dvostruku akciju. S jedne strane hapsi članove pokreta Pravda za Davida pod izgovorom da su ugrozili javni red i mir, a s druge strane optužuje ih da su nanijeli štetu privrednicima, ugostiteljima i građanima jer su navodno onemogućili proslavu Nove godine u Banja Luci. Prijeti im da će morati da plate milionske odštete. Oni su optuženi da su 30. decembra spriječili da se održi koncert Harisa Džinovića, a onda je gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić otkazao sve novogodišnje svečanosti koje su bile planirane za nedjelju 31. decembra, navodno iz bezbjednosnih razloga. Mada je Davor Dragičević dan prije toga otkazao sve protestne skupove, a već u subotu uveče policija je počela lov na članove Pravde za Davida koji su morali da se kriju. Dakle, nije bilo nikakvog razloga da Radojičić otkaže novogodišnje manifestacije. Biće da se je bojao da mnogi ljudi neće doći na slavlje nakon onakve brutalnosti policije. Gospođo Korajlić, mislite li da je to pravi razlog otkazivanja novogodišnje svečanosti?
Pa evo, malo da se vratimo unazad. Gospodin Radojičić se sve ovo vrijeme nije oglašavao ni po pitanju i protesta i svega onoga što se dešavalo u Banja Luci. Nije se oglasio ni nakon tog 25. decembra kada je policija praktično tukla narod i upotrebljavala silu nad građanima. Tada se nije oglašavao. Prvo se oglasio povodom najave bojkotovanja proslave Nove godine i tek tada je počeo govoriti o potencijalnoj šteti koja bi bila nanesena
privrednicima, poduzetnicima i svima onima koji su uključeni u cijelu tu priču, zaboravivši spomenuti kakvu štetu gradu i reputaciji grada zapravo nanosi činjenica da institucije sve ovo vrijeme nisu radile svoj posao, da nisu odgovorile na zahtjeve građana, svaljujući praktično odgovornost na te građane koji traže pravdu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li u Republici Srpskoj vlada policijski teror. Sagovornice su dvije Banja Lučanke, Ivana Korajlić, vršiteljka dužnosti i izvršnog direktora nevladine organizacije Transparency International, i Dragana Dardić, izvršna direktorka Helsinškog parlamenta građana Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Dardić, u sličnom tonu kao gospodin Radojčić govorila je i predsjednica Republike Srpske gospođa Željka Cvijanović, koja je rekla da je Banja Luka zbog protesta Pravde za Davida pretrpela toliku štetu da će biti potrebne godine da Banja Luka povrati svoj imidž. A očigledno je zaboravila da je najveću štetu imidžu Banja Luke nanijela upravo vlast kojoj i ona pripada i koja je naredila brutalni obračun sa učesnicima protesta, jer te slike su objavile mnoge televizije na svijetu. One su obišle cijeli svijet.
Ja bih spomenula dvije stvari. Jedna je izjava Harisa Džinovića, kojem Haris Džinović, koji je trebao 30. da gostuje u Banja Luci, sam izjavio da mu nije ni palo na pamet da je on došao u Banja Luku samo da bi ispoštovao svoju ugovornu obavezu koju je imao, ali da nije namjeravao da pjeva te noći u Banja Luku. E sad, zbog čega je onda skup otkazan, objasnite vi meni, ako je čovjek sam rekao da nije imao ni namjeru da nastupa. To je jedna stvar. Druga stvar je to famozno pitanje gubitka silnih novaca. Ja stvarno ne znam koliki i koji investitori su to pohrlili ili dolazili u Banja Luku u zadnjih nekoliko godina i ulagali svoj kapital ovdje, koji će sada zbog pobogu ovih dešavanja da se povuku ili da odnesu svoj kapital. Prvo, to bi trebali da čujemo od gradskih i entitetskih vlasti, koji to sve uložio i ulaga u ovaj grad, pa će sada da bude na nekom gubitku. Mislim, hoću da kažem, to je zaista sve jedno zamagljivanje i bacanje prašine u oči kako bi se pažnja skrenula sa one suštinske stvari, a to je šta su vlasti ovoga entiteta, policija, tužilaštvo i svi ostali uradili da se rasvijetli ubistvo ovog mladića.
Gospođo Korajlić, mnogi ljudi se boje i vjerojatno zato čute i ne izlaze na proteste. Ali vlast u Republici Srpskoj u slučaju smrti Davida Dragićevića dirnula je, kako kaže Dejan Ilić, komentator Beogradskog Peščanika, u jedan od najjačih tabua u kulturi balkanskih naroda, a to je smrt djeteta. Ona je uhapsila oca i majku koji traže da se otkriju ubice njihovog sina pod izgovor da ugrožavaju bezbjednost najviših funkcionera Ministarstva unutrašnjih poslova. E, vidjeli to ljudi? Ako se boje da o tome javno govore, da li barem šapuću?
Pa vidi, nisu građani slijepi, samo imate dio onih koji su spremni da urade nešto po tom pitanju, da traže pravdu, da izađu i na proteste, da iskažu nezadovoljstvo. Imate dobar dio onih koji ne smiju iz više razloga. Prije svega od cijele ove kulture i straha koja je ovdje zapravo zavedena, prijetnji građanima i svega ostalog što je na snazi već godinama, ne samo posljednjih mjeseci i ne samo vezano za ovaj slučaj, a i naravno imate i veliki dio onih koji su zaposleni u javnom sektoru, koji se jednostavno ne osjećaju sigurno da javno govore o ovakvim stvarima, jer smo imali situaciju da se zapravo pratilo ko posjećuje proteste, ko je uključen u Facebook grupu Pravda za Davida i slično i trpio kasnije posljedice na poslu. Dakle, imamo apsolutno jednu diktaturu koja je ovdje zavedena, ne samo direktnu, već i percipiranu od strane građana koji se jednostavno
jednostavno čak i gdje nema osnova boje posljedica. A s druge strane, kad prođete Banja Lukom ovih dana, pogotovo u posljednjih nekoliko dana kada se ovo sve dešavalo i čak i u vrijeme kada ne traju protesti, vidite specijalce na praznom trgu koji stoje poredani sa ogromnim drvenim palicama, ne osjećate se sigurno od sopstvene policije koja bi trebala da vas zaštiti. Trebalo bi zapravo da policija bude ta koja će vam ulijevati osjećaj sigurnosti, a ne da prolazite kroz grad i gledajući svu tu policiju osjetite strah. Dakle, ova cijela priča oko imidža Banja Luke, mislim da je mnogo više ovo doprinijelo negativnom imidžu i zamislite kako se i ti ljudi i turisti o kojima toliko pričaju, koji su došli ovdje za Novu godinu, osjećali gledajući sve te scene i gledajući tako poredanu policiju, oklopna vozila koja prolaze kroz grad i slično. Stvara se jednostavna kultura koja pokazuje moć režima i silu režima i šalje jednu poruku građanima šta im se sve može desiti ako ustanu protiv te vlasti. Ali opet kažem, sve to ima za cilj da skloni pažnju sa onoga što je povod svega ovoga, to je rasvjetljavanje ovog ubistva.
Gospođo Dardić, mislite li i vi da se veliki broj ljudi boji da izrazi ono osnovno ljudsko osjećanje, a to je da izrazi solidarnost sa ocem i majkom koji traže da se nađu ubice njihovog sina?
Sigurno je na djelu strah, strah od gubitka posla, što diktira i ponašanje ljudi, odnosno utiče na to da li će javno ili ne iskazati solidarnost i podršku ocu i majci. Mi trenutno, koliko ja znam, imamo dva aktuelna slučaja gdje dvoje ljudi koji krade u javnim institucijama su zbog učešća na skupovima Pravda za Davida su dobili premještaje na druga radna mjesta koja nisu u skladu sa njihovim kvalifikacijama i možda i više, ali evo ja ono što znam, znam za dva slučaja, dvoje ljudi koji su se zbog toga odlučili na tužbe zbog diskriminacije. Ta dva slučaja govore da to nisu šuplje priče, da se ljudima zaista prijeti otkazom ili gubitkom posla, ali evo u ovom slučaju znači radilo se o tome da je dvoje ljudi samo zbog toga što su javno iskazali svoje mišljenje i učestvovali na mirnim okupljanjima na trgu, bilo premješteno na druga radna mjesta. Tako da to jeste nešto što se dešava ovdje, a ljudima se prijeti na drugi način i nažalost mi već stvarno duže vrijeme živimo u državi u kojoj mnogo toga zavisi od toga u kojoj je nekoj političkoj partiji, ko je kome kum, ko je kome tetak, rođak itd.
Gospođo Korajlić, zašto je Dodik nakon izbora krenuo na Dragičevića i pokret Pravda sa Davida? On je ubedljivo pobedio na izborima. Nakon toga opozicija se dobrim dijelom raspala, a na proteste izlazilo nekoliko stotina ljudi koji ni na koji način nisu mogli da ugroze njegovu vlast. E šta je sada u pitanju? Da li nekakva osveta ili šta? Zašto je to nakon izbora, kad je malte ne već sve se svelo na stotinjak ljudi, zašto su onda krenuli da hapse?
Pa gospodin Dodik je to i najavio u samoj izbornoj kampanji da će nakon izbora to i uraditi, da će pod navodnicima očistiti trg i eto to obećanje ispunio. Bilo bi dobro da se neka druga obećanja ispunjavaju, a ne ova prijeteća. Vjerovatno se smatralo da u predizbornom periodu bi to donijelo negativne političke poene, jer je u jednom trenutku zaista i djelovalo da će cijeli ovaj pokret i protesti koji su se dešavali u samom predizbornom periodu negativno utjecati na rezultat SNSD-a na izborima. S obzirom na to da se to nije desilo, nakon toga smo vidjeli da je gospodin Dodik, dobivši krila pobjedom na izborima, krenuo na potpuni obračun sa svima, gašenjem i same opozicije, pa preuzimanjem političkih partija koje su bile do nedavno u opoziciji, preuzimanjem poslanika iz skupštine da se uspostavi apsolutna većina u skupštini, a sada kao što vidimo ide obračun sa svima onima ostalima. Dokle će to ići i gdje će to stati, ja zaista ne znam, ali je izgleda cilj da se apsolutno uguši bilo kakav vid kritike i bilo kakav vid bunta u Republici Srpskoj. Kažem, dokle su granice toga, nažalost, bojim se da nismo stali na ovome, da će ovo ići i dalje. Ne bih dalje da razrađujem, da ne dajem ideje nikome, nažalost, jer izgleda da samo takve ideje prolaze kod naših vlasti, a one neke pozitivne koje se predlažu, rješenja zakonska, tu se ne nailazi na odobravanje.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li u Republici Srpskoj vlada policijski teror. Sagovornice su dvije Banja Lučanke, Dragana Dardić, izvršna direktorka Helsinškog parlamenta građana Banja Luke, i Ivana Korajlić, vršiteljka dužnosti izvršnog direktora nevladine organizacije Transparency International. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Dardić, kada je prije godinu dana kupio 2,500 dugih cijevi da bi naoružao policiju, Dodik je rekao da se policija Republike Srpske mora naoružati da bi se borila protiv terorizma i kriminala. Međutim, sada vidimo da specijalci koji su naoružani tim istim dugim cijevima rastjeruju i hapse građane koji protestuju protiv vlasti. E sad, šta je bio cilj da se kupe duge cijevi?
Mi smo i tada upozoravali da naoružavanje i opremanje policije ne može da vodi ničemu dobrom. Znate šta, danas se pod terorizam gura sve i svašta i najlakše je reći, kad god ne znate šta ćete, vi kažete, to je zbog borbe protiv terorizma i kriminala. To je postala maltene jedna floskula pod koju se trpa sve i svašta, i ta izjava je mogla, jeli, da prođe u to vrijeme, čovjek se pobogu bori protiv terorizma, iako ja koliko znam u Bosni i Hercegovini nismo imali zabilježen ni jedan jedini ozbiljniji teroristički napad ili djelovanje neke terorističke grupe. Imali smo dva incidenta u Sarajevu i Zvorniku koji se zaista ne mogu svrstati u ozbiljne terorističke prijetnje. Tako da je ta floskula borbe protiv terorizma vješto iskorištena da se policija Republike Srpske naoruža, da čovjek ima svoju paravojnu formaciju koja će služiti za njegove lične interese, njegove političke partije. Ne znam kako to drugačije tumačiti. Mi imamo zapravo jednu vrlo opasnu situaciju sada u Republici Srpskoj, gdje su sve poluge vlasti, i izvršna, i zakonodavna, i sudska vlast sada u rukama jedne partije i jednog čovjeka, a kada to imate na snazi, onda dobijate jednopartijski autokratski sistem. Nemate opoziciju, nemate nikakvo kritičko mišljenje, i kad je vlast u rukama jednog čovjeka, onda je sve moguće. I zaista imamo jednu opasnu situaciju koja bi, nadam se, neće eskalirati, ali mogla eskalirati u najgorem mogućem pravcu. I još jedna stvar, zašto je 25. decembar izabran za razračunavanje sa grupom Pravda za Davida. Prvo, ja mislim da 25. decembar nije ni malo slučajno odabran. Prema onome što se moglo i pročitati i čuti u razgovoru sa kolegama, zapravo je datum izabran kako bi se sve pripremilo za nesmetanu proslav i obilježavanje 9. januara, Dana Republike Srpske, za kada je najavljena velika vojna i policijska parada. Tako da je jedan od mogućih razloga, znači ne jedini, ali jedan od mogućih, i čišćenje, citiram sada člana predsjedništva, više predsjednika Republike Srpske, čišćenje trga kako bi se sve ulaštilo za proslavu 9. januara.
Gospođo Korajlić, zašto je Dodik nabavio prije godinu dana 2,500 dugih cijevi?
Da živimo u nekoj normalnoj državi, nabavka opreme ili oružja za policiju ne bi bio problem. Već bi se podrazumijevalo kao neki sastavni dio obnavljanja opreme policije i sl. Međutim, kada pogledate sve ono što je prethodilo tome, način na koji gospodin Dodik i njegova partija upravljaju Republikom Srpskom, način na koji dovode u pitanje institucije na nivou Bosne i Hercegovine koje imaju svoju ustavnu ulogu, i pokušaj da se zapravo od policije napravi neka, kao što je Dragana rekla, neka vrsta vojske, ili kako to gospodin gospodin Dodik i gospodin Lukač vole reći posljednja linija odbrane Republike Srpske. Kada stavite to sve u taj kontekst, onda postaje jasno da je zapravo cilj bio da se dodatno ojačaju posebno one jedinice koje se mogu koristiti, nažalost, protiv sopstvenog naroda, odnosno u slučaju da se narod digne protiv ove vlasti. I to je ono što posebno zabrinjava. Najgore od svega toga što ćemo evo 9. januara vjerovatno vidjeti paradu te iste policije, a koja je prije nekoliko dana tukla građane na trgu, proganjala, tukla i tako dalje, a onda će prošetati ponosno gradom i baš me zanima koliko će se građana Banja Luke okupiti da isprati tu paradu i na koji način će to sve posmatrati.
Gospođo Dardić, nekima ovo što se sada dešava izgleda kao povratak na 90. Kulturolog Srđan Šušnica vidi sličnost između sadašnjih događaja i onoga što se dešavalo 90-ih, samo kaže da je vlast Republike Srpske tada progonila nesrbe, a sada progoni vlastiti narod.
Kada smo malo pregovorili o imidžu grada, mnogi smatraju da je zapravo taj imidž Banja Luke narušen još 90-ih godina, kada je nesrpsko stanovništvo u najvećem dijelu zapravo moralo da napusti grad i kada je Banja Luka faktički ostala maltene etnički čist grad i da zapravo je neka loša reputacija grada potiče iz tih 90-ih godina, a da je sve ovo što mi danas svjedočimo zapravo nastavak nekih politika koje su tada započete. Tako da donekle i mogu da se složim sa Šušnicom i da potvrdim da sad imamo jednu drugu vrstu razračunavanja, pošto u Banja Luci živi većinski srpsko stanovništvo. 25. decembar, već sam ga spomenula, je čak ne samo zbog toga što su prema tumačenjima nekih mnogi ambasadori i predstavnici međunarodne zajednice tog dana na katolički Božić bili, ne znam, kod svojih kuća i slavili Božić, da je jedan od razloga zašto je taj datum odabran, među ostalog i taj. Ali mislim da je simbolika tog dana i mnogo veća. Zašto na Božić, zašto se gura prst u oči jednom od tri konstitutivna naroda, bez obzira na činjenicu što je broj Hrvata u Banja Luci danas 100% manji nego što je bio 90-ih godina. Tako da, jeste, na snazi je sada obračunavanje sa sopstvenim narodom.
Gospođo Koraljić, mislite li vi da ovo što se sad događa na izvestan način podsjeća na 90-te, samo što su na izvestan način zamijenjene uloge onih koji su progonjeni?
Pa podsjeća u smislu atmosfere straha i ostalog. Motivi su, iako možda djeluju različito, vjerovatno u osnovi isti, a to je čisto očuvanje pozicije, očuvanje sopstvenog položaja, očuvanje vlasti i davanje sebi mogućnosti za još jedan dugi period vladanja, apsolutnog vladanja nad svim segmentima ovog društva i svim polugama vlasti. I s druge strane, naravno, i da se zataška sve ono što je povod cijele ove priče, a to su prije svega nerazjašnjeno ubistvo Davida Dragičevića, ali i mnoga druga koja su se dešavala prethodnih godina, koja su ostala nerasvjetljena, za koje možda tada nije bilo ovakve reakcije građana, ali na ovom slučaju je ona kulminirala.
U zaključku, gospođo Dardić, da li je Republika Srpska postala policijska država?
Pa nije još, ali ako se ovako nastavi, na dobrom je putu da postane policijska država. Ja bih samo za kraj, prosto ne bih željela da završim u ovom jednom poprilično negativističkom tonu. Ja želim da vjerujem da će ljudi, građani i građanke uvijek iznaći načina da se njihov glas čuje. Ja bih samo podsjetila na neke male, ali vrlo bitne pobjede koji su građani i građanke izvojevali u ovom gradu. Ja ću vas podsjetiti da su ne tako davno građani se izborili protiv izgradnje crkve na jednom dječjem igralištu. Na izgled banalna, ali vrlo značajna pobjeda građana i građanke ovog grada koji su vrlo brzo, za vrlo kratko vrijeme iznašli načine od skupljanja potpisa za peticiju do spontanih okupljanja na dječjem igralištu da se izbore za to dječje igralište. Tako da vjerujem da će se naći kanali i načini da se neka kritika, neki bunt, neki otpor iskaže.
Gospođo Koraljić, evo da i vas upitam, da li je Republika Srpska postala policijska država?
Pa prvo moram da naglasim da Republika Srpska nije država.
čisto da budemo precizni, ali da je policijski entitet jeste, ali opet kažem, zbog toga što je ta ista policija u službi vladajuće političke partije. S druge strane, ne treba gubiti nadu i da sada zbog svega ovoga pošaljemo poruku da je bilo kakav vid borbe beznadežan. Mislim da treba ustrajati, ali ono što je ključno, a to je da svi oni koji smatraju da su im narušena prava prema kojima se loše postupalo od strane policije ili od strane drugih institucija, da obavezno iskoriste sva svoja prava koja im omogućavaju zakoni, da se žale, da tuže i da im Transparency International kao nevladna organizacija koja ima centar za pružanje pravne pomoći stoji na raspolaganju u svemu tome.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Dardić.
Hvala i vama.
Hvala gospođo Korajlić.
Hvala na razgovoru.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile Ivana Korajlić, vršiteljka dužnosti izvršnog direktora nevladine organizacije Transparency International, i Dragana Dardić, izvršna direktorka Helsinškog parlamenta građana Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.